Jeg vil begynde med at læse et lille bitte digt, som jeg skrev for nogle år siden. Det lyder sådan. Flyvende sommer, lange tråde i luften, edderkoppens børn. Det lille digt er et haiku, og det har været vidt omkring. I 2002 blev det oversat til engelsk og japansk og bragt i et internationalt haiku-magasin, som hedder Troubadour. Sidste sommer var det et af de haiku, jeg havde med mig til et arrangement på Brænderigården i Viborg. Ild og ord hed arrangementet, og det handlede om at kombinere digte og keramik. Den keramik, der var tale om, var en særlig form, der jo også stammer fra Japan. Den hedder raku-brænding. Jeg har en skål stående hjemme, hvorpå der med lange, tynde, sølvagtige bogstaver er skrevet tråde i luften. Altså et slags sammendrag af mit edderkoppe haiku. Men hvad er et haiku-digt? Den første regel handler om digtets længde. Et klassisk haiku består af 17 stavelser, som er fordelt på 3 linjer. 5 stavelser i første linje, 7 stavelser i anden linje og 5 stavelser i tredje linje. Lad os se, om det passer på mit edderkoppe haiku. Flyvende sommer. Det er 5 stavelser. Lange tråde i luften. Det er 7 stavelser. Edderkoppens børn. Det er 5 stavelser. Man kan sagtens støde på oversatte eller moderne eksperimenterende haiku, der har færre end 17 stavelser. Men hvis man selv vil prøve at skrive et haiku, så er det en god idé at starte med at overholde den klassiske regel om 5-7-5 stavelser. Et haiku skal ikke rime, og der er ingen regler om ordenes rytme. Kunsten at skrive haiku stammer fra Japan. Det vil jeg fortælle mere om i næste udsendelse. Et klassisk haiku handler næsten altid om naturen. Det beskriver noget, man oplever med sine sanser. Det vil sige noget, man kan se, høre, føle, lugte eller smage. Man bruger ikke metaforer i et haiku. Metaforer beskriver noget ved hjælp af et billede. Man kan for eksempel kalde en dugdråbe for en tåre, eller kalde små piger for spæde rosenknopper. Mit edderkoppedigt handler om naturen. I mit leksikon kan jeg se, at flyvende sommer beskrives sådan her. Et almindeligt navn for de fine spindelvævstråde ved hvis hjælp edderkoppeunger om efteråret lader sig føre afsted med vinden. Sanseoplevelsen stammer fra følelsen af en lang tråd med en edderkoppeunge, der blæser ind i ansigtet på en, når man er ude at gå i det tidlige efterår, omkring september måned. Det vil sige, at den handler om følesansen. Nutidig haiku handler om meget andet end græs, blomster og fuglesang. Her er et par af mine haiku, og de har jo også været bragt i udenlandske tidsskrifter. Den varme trøje, lyden af piskende regn, efterårsjævn døgn. Og her har sanserne været følesansen og høresansen. Og det næste, det er noget, man ser. Sodavandskapslen skinner i affaldsbunken som nypusset sølv. Ifølge traditionen skal et haiku indeholde noget, der beskriver årstiden. En speciel blomst, et dyr eller et bestemt vejr. Årstidsordet bruges samtidig til at udtrykke en stemning. Mit edderkoppedigt beskriver tidligt efterår, grænsen mellem sommer og efterår. For mig beskriver hele haikuet en vemodig stemning. En sommer er forbi. Edderkoppens børn flyver hjemmefra mod en ukendt skæbne. På den måde er hele mit haiku i virkeligheden en slags metafor for en bestemt følelse. En oplevelse, som de fleste forældre kommer ud for. Haiku skrives altid i nutid. De beskriver en oplevelse, noget der sker lige nu. Og man skal undgå at generalisere, Det vil sige, man skal ikke fortælle om katte i almindelighed. Man skal i stedet for beskrive lige netop den kat, som haikuet handler om. De 17 stavelser gengiver mindst ét billede, men der er ofte to billeder, som kan sættes op imod hinanden, og det er enten for at supplere hinanden, eller for at danne en kontrast. Verdens mest berømte haiku er skrevet i 1600-tallet af den japanske digter Basho, som levede fra 1644 til 1694, og det lyder sådan her. En gammel dam, en frø springer, plask. Antallet af stavelser passer slet ikke med 5-7-5, men det er fordi haiku er oversat fra japansk. Den japanske udgave har 17 stavelser. Basho sætter to billeder op mod hinanden. Det er ligesom to forskellige tilstande. Den gamle dam. Her er der ro og stillstand. Man ser for sig en vandoverflade, der er dækket af andemad. Måske er der en enkelt lotusblomst. Man kan ikke se ned under overfladen. Hvad gemmer der sig nede i dybet? Det er der ingen, der ved. Pludselig afbrydes stilheden. En frø springer i dammen. Plask! I første omgang lyder det så enkelt, at det kan være svært at forstå, at Bashios haiku har overlevet i mere end 300 år og bliver citeret igen og igen. Men jo mere man beskæftiger sig med det, jo mere bliver man klar over, at haikuet er genialt i al sin enkelhed. Jeg vil fortælle mere om Basho i næste udsendelse. Der er skrevet mange bøger om haiku. I 2003 fik jeg udgivet en lille bog, som hedder At skrive haiku, sammen med en medforfatter, som hedder Hanne Hansen. Her fortæller vi om haiku på internettet, hvordan man går en ginkgo. Det foregår på den måde ved, at flere haiku-digtere går en tur sammen og skriver haiku om det, de ser og oplever. Og bagefter læser de deres haiku for hinanden. Bogen fortæller også om de fire store japanske haiku-digtere og om moderne haiku. Hanne Hansen har studeret haiku i Japan, og hun har udgivet fire haiku-samlinger. Hvis man læser engelsk, er der en amerikansk bog, der hedder Haiku, A Poet's Guide, skrevet af Lee Gurga. Den er en vældig god introduktion til haiku. Jeg har oversat et enkelt afsnit af forordet. Det lyder sådan her. Ville det ikke være fint, hvis der fandtes en form for poesi, som kunne skrives alle steder, til alle tider og af alle og enhver? Hvis der fandtes digte, som børn elskede at skrive, og som voksne, erfarne digtere bruger år på at skabe. Hvis der fandtes en form for poesi, som havde det ene formål at gøre os opmærksomme på skønheden i hverdagens begivenheder, og få os til at opleve tilværelsen på nye måder. Hvis der var en form for poesi, der stod i modsætning til sarkasme, forbrugermentalitet og selvbeskuelse. Hvis der var en form for poesi, hvor enhver kunne få sit digt trykt, uanset om man var en anerkendt digter eller ej. Men sådan en form for poesi findes. Den kaldes haiku. Haiku har en lang tradition og har i det 20. århundrede udviklet sig til en vigtig genre på international plan. I dag kan man kalde haiku for internettets poesi. Haiku har en unik form. Den kan være leg med ord, men også stor kunst i de rigtige hænder. De kan forvandle den måde, vi oplever vores omgivelser på. Måske kan de endda forandre os selv. Så langt forordet. I 2002 fik jeg udgivet en lille haiku-samling på netbogklubben. Den hedder Mellem vinter og sommer. Jeg vil gerne læse nogle få haiku fra bogen. Fra et afsnit, det hedder De lyse nætters tid. Blegnende stjerner. Årets første lyse nat. Rødtjørnen blomstrer. Bølgende rapsmark. Endeløst hav af blomster. Munter lærkesang. Pige med pony under blomstrende træer på villavejen. Lyntog passerer den stille natmørke eng. Køerne sover. I den lyse nat flygtige strejf af sødme, hyldeblomstens duft. Fra nabohaven en krydret duft af syren bæres af vinden. Lille bitte gæst, sommerens første myre på køkkenbordet. Pludseligt vindstød, en håndfuld hyldeblomster strøs over græsset. Vildrosen blomstrer, myggesværmene danser om elskende par. Stille junidag. Motorbådene laver skumhvide streger. Sollyset blænder. To hvide sommerfugle danser i luften. Prøv selv at skrive et haiku. Det er sjovere og meget lettere, end man skulle tro. Her er de fire vigtigste haiku-regler. Et haiku består af 17 stavelser, fordelt på 3 linjer. 5 i første linje, 7 i anden linje og 5 i tredje linje. Et haiku skal handle om naturen. Det skal være en sanset oplevelse. Et haiku skal beskrive en begivenhed. Et haiku skrives i nutid. Begivenheden beskrives, som om den foregår lige nu. Hvis I sender jeres haiku til min e-mailadresse sammen med jeres adresse, så vil jeg sende jer min lille bitte haiku-samling i visitkortformat. Den hedder Tråde i luften haiku om havens dyr. Det var de haiku, jeg havde med til arrangementet i Viborg, det der hed Ild og Ord. Og her kommer min e-mailadresse. sys@matis.dk. Og Matis staves sådan her. MATTHIES. Altså sys@matis.dk. Jeg vil blive glad for at høre fra jer.